Je štvrtok 12. decembra a meniny má Otília. Dnes by malo byť relatívne škaredo, zamračené. Nachystajte sa aj na sneženie v nižších polohách na západe Slovenska na dážď, ktorý môže zamrzať a na cestách sa tak môže tvoriť poľadovica. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 1 a plus 6 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Prokurátor odmieta v prípade obvinenia Roberta Fica politický nátlak. Včera to povedal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honc, ktorý prípad dozoruje. Odkázal, že on iba dodržuje zákony a predpisy. Vyšetrovateľ NAKA obvinil Roberta Fica z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, spodnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania iného trestného činu. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská povedala, že podala demisiu hlavne pre vyjadrenia Roberta Fica na jej osobu a odkázala, že asi by bolo najlepšie, keby rezort po nej viedol premiér Peter Pellegrini. Sama sa plánuje vrátiť k medicíne. Slovenská akadémia vied sa dištancovala od vyjadrení smerackého poslanca Ľuboša Blahu. Ten je totiž oficiálne stále zamestnancom Ústavu politických vied SAV. Akadémia tvrdí, že vyhodiť ho nemôže práve preto, že ako poslanec je chránený. Jeho statusy a vyjadrenia sú však v rozpore s etickým kódexom akadémie. Ministerka školstva Lubiova Savke zase odkázala, že nemá čo robiť politiku. Osobnosťou roka magazínu Time sa stala švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. Klimatickej aktivistke Grete Thunbergovej sa podarilo pretransformovať nejasné obavy o našu planétu na celosvetové hnutie vyzývajúce na globálnu zmenu, zdôvodňuje časopis Svoj výber. Ľad v Grónsku sa topí 7-krát rýchlejšie ako v 90. rokoch a situácia je vážnejšia, ako predpovedali naše modely. Podľa vedcov sa príspevok Grónska k nárastu hladiny oceánu vyvíja smerom, ktorý možno považovať za pesimistický, a riziko záplav tak narastie zhruba pre 400 miliónov ľudí. Ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Ladislava Bašternáka odsúdili na 5 rokov väzenia a na rovnako dlhý zákaz podnikania. V prípade odsúdeného daňového podvodníka, nášho človeka, sa však posledné týždne hovorí o jeho majetku. Ten mu mal prepadnúť, dostať sa do konkurzu, lenže Bašternák sa majetku začal zbavovať. Navyše za zvláštnych okolností, kto si vyplatil jeho dlhy, a čudne tiež postupovala konkurzná správkyňa Lenka Ivanová, ktorá teraz chodí na súd vysvetľovať, ako vlastne konala. Čo sa teda deje s Bašternákovým majetkom, kde skončí? Či trest jeho prepadnutia vôbec mal v jeho prípade zmysel a či sa okolo toho celého nedejú nejaké podozrivé veci, sa dnes budeme rozprávať s reportérkou Indexu Martinou Rábovou.
Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok okresného súdu Bratislava 2 zo dňa 7. novembra 2018. Krajský súd v Bratislave sám vo veci rozhodol tak, že uložil obžalovanému trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov so zaranením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň uložil ďalšie tresty, trest zákazu činnosti, vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu a iných orgánov a trest prepadnutia majetku.
Mati, vraťme sa úplne na začiatok a predstav nám Ladislava Bašternáka. Kto to je?
No, Ladislav Bašternák je bývalý podnikateľ, dnes už odsúdený daňový podvodník. Bol odsúdený vlastne za daňový podvod, keď si vypýtal neoprávnenú vratku od štátu na dani z pridanej hodnoty za takmer 2 milióny eur.
Čiže dnes môžeme volať daňový podvodník. O akú vratku išlo? O aký prípad? O aké byty išlo vtedy?
Išlo o byty v bytovke Five Star Residence v Bratislave. Cez novozaloženú firmu kúpil 7 bytov za 12 miliónov eur. Vyšetrovatelia ale zistili, že tá cena, za ktorú ich kupoval, bola výrazne nižšia. Napriek tomu si vlastne Bašternák uplatnil tú vratku za 2 milióny eur, ktorú mu štát aj vyplatil, ale následne ju potom on vrátil, hej, už keď sa to začalo riešiť, medializovať.
V tej kauze sa spomínalo aj meno Mariana Kočnera, ten tam ako vystupoval, ako hral úlohu?
Marian Kočner tiež vystupoval v kauze tejto bytovky.
Ako Ladislav Bašternák skončil? Ty si povedala, že je odsúdený, teraz je kde, čo robí?
Bašternák je momentálne vo väzení, vlastne odpikáva si 5-ročný trest, zároveň dostal trest prepadnutia majetku a zákaz podnikania na 5 rokov.
A práve okolo toho jeho majetku sa dejú zaujímavé a zvláštne veci. Čo začal robiť ten Bašternák, keď sa vedelo, že dostane trest prepadnutia majetku?
Už keď sa vedelo, že dostane ten trest prepadnutia majetku, tak sa ho začal zbavovať.
Čo to znamená vlastne ten trest prepadnutia majetku?
Trest prepadnutia majetku znamená, že všetok majetok, ktorý vlastníš, ti v podstate zobere štát. Akože vyplatia sa veritelia, keď to tak veľmi zjednoduším.
Ak máš nejaké záväzky a dlžíš
presne
peniaze
tak,
niekde.
A vlastne zvyšok, ktorý ostane, prepadne štátu. Čiže normálne prepadne do rozpočtu.
Čiže štát zhábe majetok, urobí konkurs, vydraží ten majetok. A ak niekomu niečo dlžíš, tak sa vyplatia tie dlžoby a ten zvyšok si necháva štát. A Ladislav Bašternák urobil to, čo si spomenula, že sa začal majetku zbavovať ešte predtým, ako by mu prepadol. To znamená, čo urobil, čoho sa začal zbavovať?
Ak máme dobré informácie, tak daroval všetky svoje nehnuteľnosti, teda okrem jednej, ktorú oficiálne stále vlastní, a to je byt v luxusnom komplexe Bonaparte.
Kde čirov náhodou býva Robert Fico.
Presne tak, ešte donedávna, len vlastne koncom októbra bola ukončená nájomná zmluva. Zbavil sa taktiež všetkých svojich aut luxusných, kde mal aj to povestné Bugatti Veyron, taktiež všetky tieto auta daroval. V podstate jediné, čo mu zostalo, je ten byt, nejaké garážové statia, strelné zbrane, ktorých darovanie je trošku náročnejšie, čiže zrejme sa to nestihlo pred tým trestom a zostal mu nejakých 12 000 na účte a ešte nejaký podiel v bezcennej SROčke.
A to nikomu neprekážalo, že takto prevádza majetok na iné osoby?
Pravdepodobne to nikomu neprekážalo. Prokurátor, ktorý vlastne navrhoval tento trest Bašternákovi, mu mohol dať zaistiť majetok, teda aspoň teda hovorí sa, že mu mal dať zaistiť tento majetok, ale zase prokurátor tvrdil, že na to nebol zákonný dôvod, čiže toto je ešte také možno nevyriešené.
A teraz sa vlastne dostávame do toho konkurzu alebo do fázy štádia konkurzu. Kto je tu Lenka Ivanová?
Lenka Ivanová je konkurzná správkyňa. Nie je prakticky o nej nič zistiteľné verejne. Ona sa proste objavila, ju si zvolil okresný úrad, ktorý je vlastne v tomto konkurze zastupuje štát. Navrhol si ju teda za konkurznú správkyňu v tomto konkrétnom prípade. Súd to odsúhlasil a my vlastne o nej nič nevieme.
Čo robí taký konkurzný správca? Ja si to teda incitne predstavujem tak, že jeho úlohou je získať čo najviac majetku a potom ho čo najdrahšie predať.
No konkurzný správca riadi celý ten konkurs. To znamená, že najprv dá dokopy súpis toho majetku, zvolá schôzu veriteľov, komunikuje s tými veriteľmi, ktorí prihlásili pohľadávky. Následne potom ten majetok, ktorý spísal, sa speňažuje, čiže draží. Áno, mal by za čo najvyššiu hodnotu ten majetok speňažiť, aby teda aj sa uspokojili veritelia, aj potom vlastne čo najviac dostal štát.
A jej neprekážalo, že Bašternák prevádza majetok na iné osoby?
Neviem, či je to osobne neprekážalo, ale z toho, čo doteraz vlastne urobila, je zrejme, že ako keby sa o to ani nezaujímala, že to zatiaľ neurobila, hej. Ona vlastne spísala len ten oficiálny majetok, ktorý on vlastnil ku dňu vyhlásenia toho konkurzu, ale ten majetok, o ktorom sa verejne hovorilo mesiace alebo roky predtým a vedelo sa, že ho poprepisoval, tak ten tam nezapísala a dodnes vlastne už prešiel pol rok, ak sa nemýlim, od vyhlásenia konkurzu, ani nenapadla tieto prevody na súde.
Aha, čiže ona môže, alebo teda konkurzný správca môže napadnúť prevody majetku, ktoré by mali v tom konkurze skončiť a považuje ich za podozrivé?
Konkurzná správkyňa môže napadnúť tento majetok, respektíve prevody tohto majetku, ktoré robil Bašternák tesne pred trestom. Má na to rok od vyhlásenia konkurzu.
Dnes, alebo v týchto dňoch, týchto týždňoch, táto konkurzná správkyňa chodí na súd. Prečo tam chodí? Čo je tá súdkyňa rozpráva?
V prípade konkurzov je vždy určený aj vlastne dozorujúci sudca. Ten sudca nemôže, alebo súdkyňa nemôže povedať správcovi, čo má robiť, ale môže sa nechať informovať tým správcom, že aké kroky robí a čo bude nasledovať a čo už urobil. Lenka Ivanová začala chodiť na informatívne výsluchy, ak sa nemýlim, tak od jesene. Viem, že to nebolo určite, že od začiatku. Tieto informatívne výsluchy sú neverejné, čiže my nevieme, čo konkrétne sa vnútri deje. Z toho, o čom nás informovala sudkyňa dozorujúca v tomto prípade, ktorou je Katarína Bartalská, tak môže sudca upozorniť správcu, že čo by si mal všímať, môže sa ho pýtať, že napríklad na medializované informácie, ako to bolo aj v prípade pani Ivanovej. V žiadnom prípade ale nemôže prikázať niečo urobiť. Tieto kompetencie nemá.
My máme nejaké podozrenie, že tá konkurzná správkyňa koná nejak čudne, zvláštne?
Viacerí konkurzní správcovia, s ktorými som sa rozprávala, upozorňujú, že tento konkurz neprebieha úplne tak štandardne ako iné konkurzy.
To znamená čo?
To znamená, že úplne asi najčudnejšia vec je, že ešte pred prvou schôdzou veriteľov v tomto konkurze napríklad už boli niektorí veritelia vyplatení. Ivanová ešte stále nezačala ako keby dražiť ten majetok, ale už v konkurze neexistuje žiadny veriteľ. A to nie je bežné pri konkurzoch.
My vieme, komu teda Bašternák dlžil a kto tie dlhy zaplatil?
Vieme. Najskôr to vôbec správkyňa nezverejňovala.
A to musí zverejniť, nie?
Musí to zverejňovať. Dokonca ministerstvo spravodlivosti voči nej teraz vedie konanie. Vyhodnocuje, že ako veľmi pochybila. Hrozí jej tam pokuta vo výške 5000 eur maximálne. Ale keď sa vrátim späť k tým pohľadávkam, tak prihlásili sa vlastne traja veritelia. Bola tam Slovenská sporiteľňa, tá mala najvyššiu, zhruba 670 tisícovú pohľadávku. Bol tam Milan Kňažko, vlastne jeho sused Bašternákov, s ktorým mali susedský spor, a sociálna poisťovňa s nejakým drobným poistným nezaplateným.
Ty si povedala, že kto si všetky tieto pohľadávky vyplatil, a teda Bašternák akoby nikomu nedlžil. Kto to zaplatil?
My nevieme, kto vyplatil Kňažka, alebo kto vyplatil tú sociálnu poisťovňu. Hovorí sa, že to robila Bašternáková, teda Bašternáková manželka Tatiana. Čo sa týka tej pôžičky v Slovenskej sporiteľni, tak tú pravdepodobne vyplatila Bašternáková, pretože nehnuteľnosť, na ktorú má vlastne sporiteľňa záložné právo, daroval Bašternák manželke. Čiže ona sa tým pádom ako keby stala nejakým záložným dlžníkom a ju, aspoň tak tvrdí správkyňa, mala povinnosť vyzvať do nejakého času, aby vyplatila túto pohľadávku.
Čiže tým, že ju vyplatila, nehrozí, že prepadne v prospech banky?
Presne tak.
V prípade konkurznej správkyne Lenky Ivanovej je ešte jeden zvláštny, no trošku to preženiem, poviem, konflikt záujmov, na ktorý upozornil denník N. Ten sa týka čoho?
Tá ešte do začiatku roka 2018 podnikala s Marošom Semkom. Maroš Semko a jeho rodina, ako informoval vlastne denník N, kupovali v tom čase, keď ešte Ivanová s ním podnikala, byty vo Five Star Residence, a následne po tom, čo odišla, tak jedna z tých spoločných firiem si mala vlastne zapísané sídlo v jednom z tých bytov vo Five Star Residence. A to sa stalo vlastne deň potom, čo ona odišla z tej firmy.
Koľka to zhoda náhod? Môže sa teraz stať, že vlastne Bašternák o žiaden majetok nepríde, aj keď dostal trest prepadnutia majetku? Lebo vlastne nič nemá? Okrem toho bytu, kde čirou náhodou už nebýva Robert Fico.
Môže sa to stať. Príde v podstate len o časť toho majetku, a to je ten byt, tie zbranie, nejakých 12 tisíc na účte, a ešte teda nájom za byt v Bonaparte. V podstate on predtým, ako dostal ten trest, mal vilu pod Slavínom, kde je vlastne to záložné právo ešte v prospech Slovenskej sporiteľne. Mal apartmány na Donovaloch, tie luxusné auta, ktoré som spomínala, čiže toho majetku tam bolo rádovo viacej, a to ešte nevieme, že či náhodou niečo nemal napríklad na zahraničných účtoch alebo niekde v cudzine nejaké nehnuteľnosti. Čiže reálne hrozí, že všetok tento majetok, ktorý by mal štátu prepadnúť, mu neprepadne.
Čo si ty myslíš, ako to dopadne? Bude spravodlivosti učinené zadosť? Aspoň tej mravnej rovine, keďže Bašternák tak či tak sedí vo väzení?
No, účelom toho trestu prepadnutia majetku je, aby ten majetok naozaj prepadol štátu, a nie, aby teda ten odsúdený sám tomu trestu vyhýbal, ale tak netrúfam si odhadnúť, že ako to dopadne, ale pevne verím, že bude učinené spravodlivosti zadosť.
Uvidíme, snáď máš pravdu. O Bašternákovi, o jeho treste a najmä o jeho majetkoch sme sa rozprávali s reportérkou Indexu denníka SME Martinou Rábovou.
Mm.
Máme radi červené jablka, veď sa prejdite po obchode a pozrite sa, aké sú zvyčajne farby. Občas zelené, niekedy žlté, no zväčša sú červené. Lenže klimatická zmena by nás mohla červených jablk zbaviť. Prečo a čo sa deje s divokými odrodami jablk vo voľnej prírode? Dnes odporúčam text, ako klimatická zmena môže zabiť červené jablko od BBC Future. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.